Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας φίλες και φίλοι. Έχουμε ένα ποικίλο και ευχάριστο πρόγραμμα στη σημερινή εκπομπή που ξεκινά από την αναγέννηση και τον Μίχαελ Πρετόριους και φτάνει μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Βιβάλντι, Χάιντν, Βάγνερ, η σπάνια συμφωνία του, Ναμπούκο που έκανε ελληνική πρεμιέρα σαν σήμερα το 1844 στην Κέρκυρα και τα κύματα του Δούναβη του Ιωσήφ Ιβανοβίτσι, καμία σχέση βεβαίως με τους Στράους. Για το τέλος απολαμβάνεται τα νεκρά φύλλα από δύο σπουδαίους μουσικούς, Στεφάν Γκραπελί και Γεχούντι Μενουχίν. Γεννημένος στο τέλος της αναγέννησης, Γερμανός συνθέτης ο Μίχαελ Πρετόριους, θεωρητικός της μουσικής και οργανίστας, θεωρείται από τους πιο παραγωγικούς συνθέτες της γενιάς του, ο οποίος γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1571 και ζήσε μόλις 50 χρόνια. Τα έργα του Μίχαελ Πρετόριους περιλαμβάνουν 17 τόμους μουσικής που εκδόθηκαν κατά την εποχή του ως Kapellmeister στο Δούκα Heinrich Julius von Wolfenbüttel μεταξύ των ετών 1605 και 1613. Ο ξαφνικός θάνατος του Δούκα ήταν σημείο καμπής στη ζωή του Πρετόριους. Ο εκλέκτορας της Αξονίας ζήτησε από το διάδοχο του Δούκα να αφήσει τον Πρετόριους να αναπληρώσει τον γερασμένο αρχιμουσικό του παρεκκλησίου της αυλής. Και έτσι, για τα επόμενα 2,5 χρόνια, ο Πρετόριους έμεινε ως επιτοπλίστων στη Δρέσδη. Και εκεί γνώρισε τον μεγάλο γερμανό συνθέτη Heinrich Schütz και εξοικειώθηκε με την ιταλική μουσική, η οποία επηρέασε αργότερα τις συνθέσεις του. Από τα έργα κοσμικής μουσικής του Μίχαελ Πρετόριους σωζόνται μονάχα η χορή της Τερψιχώρης, μια πολύ μεγάλη συλλογή με γαλλικούς χορούς του 16ου αιώνα. Είναι η Voices of Music με όργανα εποχής. Thank you. λαμπερό κοντσέρτο με αριθμό του Ριόμς 443 που έγραψε ο Αντώνιο Βιβάλντι είναι γραμμένο για σοπρανίνο φλάουτο ή φλαουτίνο, που βρίσκει το Βιβάλντι με ένα ισορροπημένο συνθετικό μυαλό. Οι φράσεις είναι απλές, η αργή κίνηση είναι εκφραστική. Οι τεχνικές απαιτήσεις σπάνια περνούν στη σφαίρα της επίδειξης. Κοντσέρτο για φλαουτίνο ή σοπρανίνο φλάουτο, Voices of Music με όργανα εποχής. Ήταν ένας μεγάλος Ουκρανός πιανίστας, ο τελευταίος ρομαντικός όπως χαρακτηρίστηκε, ο Βλαντίμιρ Χόροβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1989. Η τελευταία του ηχογράφηση είναι αυτή από την οποία θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Είναι το κύκνιο άσμα του πιανίστα λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Μάλιστα, το τελευταίο μουσικό θέμα ηχογραφήθηκε μόλις 4 ημέρες πριν από το θάνατό του το 89. Και από αυτόν το δίσκο θα ακούσουμε την σονάτα για πιάνο με αριθμό 59 του Ιόζεφ Χάιντν, το πρώτο της μέρος, η οποία γράφτηκε γύρω στο 1790 και εκδόθηκε με τίτλο «Grande Sonate per il Fortepiano». Thank you. Όταν συνήθως αναφέρουμε το όνομα Βάγνερ, το μυαλό μας πηγαίνει και φυσικά στις μεγάλες του όπερες. Υπάρχουν όμως και μερικά έργα που έχει γράψει που δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία των λυρικών έργων. 1832. Ο Βάγνερ γράφει τις σκηνές για μια όπερα με τίτλο «Ο Γάμος», της οποίας αργότερα κατέστρεψε ο ίδιος το κείμενο. Γράφει και διευθύνει για πρώτη φορά τη δική του μουσική, την μόνη ολοκληρωμένη συμφωνία σε ντο μίζωνα, η οποία έκανε πρεμιέρα στην Πράγα. Και από αυτήν θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος από την ορχήστρα δωματίου της Σκωτίας υπό τον Έμε Γιάρβη.
Thank you.
ο Ναμπούκο, η όπερα του Βέρντι, ήταν αποφασιστικός για το μέλλον τόσο της ίδιας της όπερας όσο και του Βέρντι του ίδιου. Ο συνθέτης είχε ήδη τριετές συμβόλαιο με τη Σκάλα του Μιλάνου και είχε προηγηθεί η παταγώδης αποτυχία της δεύτερης όπερας του «Un giorno di regno», που μαζί με άλλες συμφορές της ζωής του τον έκανε να αποφασίσει να αλλάξει δουλειά και να εγκαταλείψει τη σύνθεση μουσικής. Το 1840 ο Βέρντι είχε χάσει μέσα σε λίγους μήνες την πρώτη του σύζυγο και τους δύο γιους του, ενώ τον βάραινε ψυχικά η κατοχή της Ιταλίας από τους Αυστριακούς. Ο Ναμπούκο παρουσιάστηκε στη Σκάλα τελικά με μεγάλη επιτυχία στις 9 Μαρτίου του 1842. Και ακούμε το χοροδιακό της πρώτης πράξης «Gliarenti Festivi» από την ορχήστρα και τη χοροδία από τη La Scala και τον Claudio Abbado.
Thank you.
ένα είδος έργων με τα οποία δεν καταπιάστηκε ποτέ ο μεγαλύτερος Πολωνός ρομαντικός συνθέτης, ο Φρεντερίκ Σοπέν, ήταν η όπερα. Πατέρας της πολωνικής εθνικής όπερας, θεωρείται ο συμπατριώτης του και σχεδόν συνομιλικός του, Στανίσλαβ Μονιούσκο, ο οποίος γεννήθηκε το 1819 και πέθανε στη Βαρσοβία στις 4 Ιουνίου του 1872, μόλις τα 53 του χρόνια. Πέρασε σχεδόν ένας αιώνας από το θάνατό του, ώστε τη δεκαετία του 1990 ο Μονιούσκο να αναγνωριστεί στη Λευκορωσία ως σημαντική προσωπικότητα του λευκορωσικού πολιτισμού, γιατί στη Λευκορωσία τον διεκδικούν, επειδή γεννήθηκε τότε σε μια επαρχία του Μίνσκ. Τότε όμως ήταν Πολωνία το 1819. Από την όπερα του Μονιούσκο «Η στοιχειωμένη έπαυλη», μια όπερα σε τέσσερις πράξεις, η οποία έκανε την πρεμιέρα της στις 28 Σεπτεμβρίου του 1865 στη Βαρσοβία, θα ακούσουμε μια μαζούρκα από την Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων της Κρακοβίας σε ζωντανή ηχογράφηση. Thank you. Η ιστορία του στρατιώτη είναι μια μουσική σύνθεση του Ίγκορ Στραβίνσκι που γράφτηκε για θεατρικό έργο διάρκειας περίπου μιας ώρας. Το εξπρεσιονιστικό έργο του Στραβίνσκι βασίζεται σε κείμενο του Ελβετού συγγραφέα και ποιητή Σαρλ Φερντινάνδ Ραμίζ, «Η ιστορία του στρατιώτη». Ολοκληρώνεται στο αποκορύφωμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και βασίζεται σε μια υπόθεση εμπνευσμένη από έναν λαϊκό ρωσικό μύθο. Και αυτός μιλά για ένα βιολί στα χέρια του διαβόλου και για έναν λιποτάκτη στρατιώτη που έχει πλανηθεί με τίμημα την ψυχή του. Ο στρατιώτης φτάνει σε μια χώρα μακρινή. Απελπισμένος έχει απαρνηθεί όλα τα καλά του. Μια μέρα ακούει πως ο βασιλιάς προσφέρει το χέρι της θυγατέρας του σε όποιον γιατρέψει την πριγκιποπούλα. Και το αποφασίζει. Μπαίνει στο παλάτι και εκεί συναντά το διάβολο μεταμορφωμένο σε βιολιστή. Επεμβαίνει εκεί ο αφηγητής. Ο στρατιώτης παίζει χαρτιά με τον διάβολο. Ξαναπιάνει στα χέρια του το βιολί. Η εξαίσια μουσική ξυπνά την πριγκίπισσα που χορεύει εθέρια. Οι δυο εραστές πλέον γυρίζουν πίσω στο παλιό σπίτι του στρατιώτη υπό τη συνοδεία του διαβόλου που του συνοδεύει αυτός τώρα παίζοντας βιολί. Ο δικός του παράξενος θρίαμβος δίνει στο έργο μια παράξενη και σκοτεινή κατάληξη. Από την ιστορία του στρατιώτη θα ακούσουμε τρία μέρη, το Μάρς του στρατιώτη, το βασιλικό Μάρς και το θριαμβευτικό Μάρς του διαβόλου. Είναι η ορχήστρα δωματίου του Λος Άντζελες που διευθύνει ο Γκέραρτ Σβάρτς. Thank you. Το έτος 1901, ο Ιωσήφ Ιβανοβίτσι, στα 55-56 του χρόνια, εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι, όπου εκεί τελικώς έφυγε από τη ζωή ένα χρόνο αργότερα, στις 28 Σεπτεμβρίου του 1902, στα 57 του χρόνια. Αν και σήμερα τον Ιβανοβίτσι τον θυμόμαστε κυρίως για το βάλς «Τα κύματα του Δούναβη», στη ζωή του συνέθεσε πάνω από 300 έργα, πολλά από τα οποία χάθηκαν. Είναι ένα δημοφιλές βάλς του 1880 και μια από τις δημοφιλέστερες ρουμάνικες μελωδίες παγκοσμίως. Το ίδιο το βάλς περιλαμβάνει πολλές παραλλαγές, μιμούμενο κατά κάποιον τρόπο το στυλ του Johann Strauss. Όμως, παρά τις βιενέζικες παραλλαγές, διαφαίνεται και η σλαβική μουσική. Στην αμερικανική δισκογραφία συνήθως το βρίσκουμε και με τον τίτλο Anniversary Song ή Anniversary Waltz. Και βέβαια, πολλές φορές αυτό, από λάθος, συγχαίεται με τον ωραίο γαλάζιο Δούναβη που έγραψε ο βασιλιάς του Βάλς. Τα κύματα του Δούναβη του Ιωσήφ Ιβανοβίτσι από την ορχήστρα των 101 εγχόρδων. Ελάτε τώρα να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο γαλλικό τραγούδι που γράφτηκε και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1945, «Τα νεκρά φύλλα». Η μουσική γράφτηκε από τον ουγγρικής καταγωγής Γάλλο συνθέτη Ζωζέφ Κοσμά και τα αγγλικά λόγια γράφτηκαν από τον Αμερικανό στιχουργό Τζόνι Μέρσερ. Ακουγόταν η υπέροχη αυτή μουσική στην ταινία «Paris is always Paris», μια γαλλοϊταλική παραγωγή στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και ο Ιβ Μοντάν. Ας απολαύσουμε την υπέροχη αυτή μουσική από τον Στεφάν Γκραπελί που παίζει βιόλα και τον Γεχούντι Μενουχίν που παίζει βιολί. Thank you. Και με τους δύο αυτούς δεξιοτέχνες που ερμήνευσαν τα νεκρά φύλλα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν θα ξεχάσετε να μας ακούσετε και αύριο, την ίδια ώρα. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.